liluraren alde. Ez dut sekula oso ondo ulertu Mikel Laboaren liluraren kontra abestia. Lilurarik ez dago itzultzerik, eguna atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Behin bagarri bizi garela, arkondo dagien moduan. Interpretatu izan dut abestia, 60ko hamarkada amaiera hartan. Ideia ustez liluraskoen alde, jendea bizitza ematen eta. Pragmatismo baten gora zarrea, ez ote zen. Gure sasoiotatik irudikatzeko zaila den kontua, ez baitu jente askorik ikusten liluratuta. Normala da, egoera ez da liluragarria. Genozidioa telebistan zuzenean, krisi ekologikoa begibistan, eskui muturraren gorakada, lan baldintzen okertzea, muga militarizatuak, eta abar. Laboaren kantaren berbak Bertolt Brechtenak dira, euskarara ekarretako Gegen Verfungun poemakoak. Beste hizkuntzetara, ostera, sedukzioaren kontra moduan itzuli da. Ez gaitzatela limurtu. Ez dakit itzulpenean berbaren autua ausazkoa izan zen ala ez, baina kuadratu zidan denak. Ikusten dut gero eta jente gehiago seduzitzen dutela ultraeskuinaren zaunkek, kriptosale gihartxuek, kontserbadorek, streamer misogeno soldatxuek eta norberekeriek. Liluratu, ostera, ez. Jende asko seduzitu albadu ere, zapaltzaile batek ezin du lilurarik eduki. Sedukzioa planifikatu daiteke, artifizialegia da, eroserraza. Lilura beste zerbait da, ideia justuak, irribarrea, mundu berria, begietan distira. Lilura kutsatu egiten diogu elkarri, sedukzio dantza barik, antzerki barik, trikimailu barik. Brecht, Laboa eta beste hainbatek egin bezala. Bizitzaren alde, ustelen kontra, liluraren alde.